itxasegiak baster labainkorrak. Non irristatzen naizen behin.
Eta datozen minutuetan Fermin Aramendia irundarraren azken hiru urteak laburbiltzen aleginduko gara. Aurreratzen bizuet ez dela erraza izango, itxasoan eman baititu hiru urte horiek mundu zabalean, 10 metro luzeko portu txiki izeneko belauntzian. Nola nahi ere, bere esperientzia kontatzeko aukera izango du bihar, Irungo Amaia Kultur Zentroan arratsaldeko 7:30 aurrera, zure abenturaren bila programaren baitan eskainiko duen ikusentzunezkoan. Millas de oro para una vegante solitario izenburupen aurkezten du, eta gaurkoan ba, berekin hitzegin nahi izan dugu, ba, honetaz guztiaz, hain zuzen ere. Fermin Aramendia, egunon eta ongitorria, antxeta irratira.
Apa, bueno, eskerri asko.
Kaixo, duela lau urte berez hasitzen nuen abentura hau, portu txiki izeneko embarkoa, Marseillan erosizten nuenean, baina bitxiena da, aurretik etzenekiela bela egiten, ez da?
Bai, ala da, ez dakit dola saldo, ja, bueno, ala guan, ez nuen gehiagik pentsatu erosia aurretik, eta nik arginekan nitzazo zindai nola bidaia, eta ala hartu nuen, eta, bueno, oso prudentzi handikin handiz hartu nun, ma bueno, aventura eta gogor eta jonion bidaiari.
Izan ere, aipatu beharra dugu, nola nahi ere, ba, barkoa erostera baki zenuela, Marseillara egindako bidai batean, baina jakin izan duanez, aventura bat egin nahi zenuen, baina hasiera batean zure lehendabiziko ideia kamioi batean Hego Afrikaraino joate izan zen.
Bai, bai, ala guan. Baina, supuesto, garestiago eta batez ere burokrazia aldetik ikusten ditu, no, oso arazo handiak ikusten dituela, ba, muga desberdina pasatzeakoan, ez? Batez ere, ba, Afrikan eta, zaten, no, jo, pereza edo ematen zidan galbanan ekan burokrazia borrokatziarena.
Eta itxasuan ba, muga gutxiago dago, barku hartu, eta abenturaren hasieran ba, Mediterraneotik ibili zinen portu.
Ba, hasieran aurreneko pila bete edo, a ber, abendu nazea eta hortarri lai. Bai, bilabete oso osorik botan itun Mediterraneo geisteko edo pasatzeko edo brutateko, eta Donosti eguna bezperan irteten nuen, irteten nintzen Kanarias aldea.
Ongi da. Eta ez dakit ba, Atlantikoa bakardadean zeharkatzera nolatan ausartu zinen, ez dakit hori aurreikusia zenuen edo besterik gabe ala suertatu zen?
Bueno, ez, ja, aurreikusitan ekan, Kabo Berde erun jo nintzela, argin ekan gurtzatu nahi nuela, esperientza horrek gauzazko zituela netako gordetak, eta ala onartu eta bizi egin nuen esperientza hori, ez? Atea baino leheno oso beldur handiak nituen, baina, bueno, ibiliz eta, bai, ibiliz da nabegatzen, oso nifizetzidan.
Kontua da gainera, jakin izan dudanez, Kabo Berderako bide hartu zenuenean, uste dut, poltsikoan 19 euro besterik ez zenituela.
bai, kanadezetik ate aurretik diru gehioan ekan, baina erosketak inda ero, bai, diru gabea iriti nintzen gauerdea.
Fermin Zuberez, eziketa fisikoko, hau da, soinketako irakaslea zara, ez da?
Bai.
Baina, hiru urteko bidaia luzenetan noski, bueno, lanea egin behar izan duzu ere, uste dut igeltxero bezala?
Baita.
Bai, nolatan.
Karibea iristean, nere guera ekonomikoa larri guan, da bueno, lagun batzuk Martinikan zeudela, idatzi zidaten e-mail bat esanez, ba, han lan ugari zehola, ez? Ta, bueno, ni han aurkeztu nintzen, baina, claro, iristeakoan kontratu nintzen nire aurreneko oztopoa hizkuntza guala, ez? Ni frantzesik ez nekin. Da, claro, no, es que inorke ez nindu kontratu nahi. Da, ordu, ba, horreneko bost asteo latzak izan ziren, da, bueno, handi, bai, bost asteo hiei pasatzea, ezagutu nun tipu bat, eskini zidana beretzea, lore zaintza bezala juteko, ez? Eta handi kilabete batea proposatu zitzaidan, ba hori, igeltzerona... Igeltzero hortzak teko, ez? Eta, bueno, han hazi, eta ofizioa pizkatik kasi eta gero, kasi ondoren, ba, beste etxe batea jo nintzen, da han hazi nuen, ba, bueno, igeltzero tope beste zazpi bat hilabete edo zortzi hilabete da gindezen bat. Nitun nire enpresa propioa sortuz, ez? Da, bueno, oso esperientzia ona. A ber, eta da.
Beno, ba, esperientzia ugari bildu dituzu hiru urte hauetan, portuetan noski, baina bereziki itsasoan, zure esperientzien berri emango duzu bihar, esan bezala Maia Kultur Zentroan, eta gaina dena idatzita duzu, baina azaldu zazu, ez dakit, ba, zer sentitzen da ozeano baten erdian, bakarri zaudela?
Ba, aurrena, respeto, reflexio puntu zakon bat, askatasuna, eta kontzientzia.
Bizitu beharra dago, ezta?
Bai. Han erdian zaudela, argi ikusten zu gure mundu mandatariek izango balute olako esperientza bat, eta mundu aldatuko ditzakela.
Pentsatzen dut, zure burua hobeto esagutzeko ere bali izango duela, ezta? Bereziki.
Bai, bereziki. Ezako... hori da, importantena.
Ongi da, ba, abentura honen inguruan gehiago jakin nahi duen orok, bihar arratsaldeko zazpiterdietan itzordu badu, Irungo Amaia Kultur Zentroan, ikusentzunezko horretan zer topatuko du, hurbilduko dena?
Ba, bideo tiki batzuk proiektatuko ditut, karritaragoak, lan personal bat, nik idatitako lan personal bat orkestuko dute bai, eta gero argazki mordo bat, bai. Eta gero, ba, bueno, gero anekdotak eta...
Ongi da, bueno, ba, esan bezala, ba, itzordu horrekin geratuko gara, Fermin Aramendia, ba, esker mila, gurekin egotegatik.
Bueno, lasai, gozo guztua izan behar.
Ondo izan, aio.
Gerdin, eskerrik asko, bueno, bat izan, aio.
Enborra patridak bihurtzera ino. Bilatzen ametxe eta mezudu botelak, justizia ezka ere moduan, itxas berak eramaten dituen arte beste egi berri batera. Non ikusezin bihurtzen dire.
Hortxe beraz ba, Fermin Aramendia. Esan bezala, hiru urte itxasoan, sekulako esperientzia, sekulako eskarmentua dudarik gabe. Eta bihar, ba, kontatuko du, ba, bere esperientzia guztia, eta bueno, ba, galderak egiteko aukera ere behar bada izango duzu, eta bere hiru urteko abentura horren inguruko, ba, argazkiak, bideoak eta bestelakoak ikusteko, gertutik ezagutzeko aukera izango duzu. Arratsaldeko zazpiterritatik bihar, zazpiterritatik aurrera, Amaia Kultur Zentroan.
Patridak bihurtzera ino.
Eta beno, Jesus Mai Lopetegiren itxasegiak abestiarekin ustez aituztegu, bere ala eguraldiaren iragarpena.